9-р зүйл. Төсвийн хяналтын сонсгол. 9-1. Улсын хурал, улсын төсвийн орлого ба зарцуулалттай холбоотой асуудлаар дараах тохиолдолд сонсголыг явуулна. 9-1-1. Төсвийн зарлагын хяналтын дэд хороо цөөнхийн бүлэг хүсэлт гаргасан. 9-1-2. Улсын хурлын 9-с доошгүй гишүүд хүсэлт гаргасан. 9-2. Төсвийн хяналтын сонсгол явуулах бол төрийн аудитын байгууллагаар дүгнэлт гаргуулна. 9-3. Засгийн газар, төрийн захиргааны төв, нутгийн өөрө удирдах болон нутгийн захиргааны байгууллага дараах асуудлаар төсвийн хяналтын сонсголыг жил бүр зохион байгуулна. 9-3-1. Улс, орон нутаг, нийгмийн даатгалын сан, хүний хөгжил сангийн төсөв. 9-3-2. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн төсөв. 9-3-3. Засгийн газрын тусгай сангийн төсөв. 9-3-4. Засгийн газар, орон нутгийн өрийн бичиг, санхүүгийн бусад хэрэгсэл. 9-3-5. Засгийн газар, орон нутгийн гадаад болон дотоод зээл, буцалтгүй тусламж. 9-3-6. Засгийн газар, орон нутгийн баталгаа гаргах болон төсвийн өр, авлага үүсгэх альва бусад шийдвэр.